po e filloi programin e sotëm me ditën e 5 të shtektimit apostolik të Papës në Afrikë. Atë ishte e nisi me transferimin nga anunciatura apostolike në kishën e São Paulo.
Kjo kishë ndërtuar nga Etrit Kapuçin në vitin 1935, që nga vitin 1982 është nën kujdesin e Etërve Salesian. Kisha në cilën u kryen punime të pjeshme me rastin e vizitës së Benediktit 16 zë mëse 1500 vet. Papa i shoqëruar prej kryepeshëve të Luandës u prit nga famullitari e si përshkoi në vatën qendrore u ndalua për një qast adhurimi para çetnueshmit sakrament. Në fillim të kremtimit, Benediktin e 16 e përshëndeti zëvendës kryetari i konferencës i peshnore të Angolës, et Sao Tomes, imzot Gabriel Mbilingi, i peshkën dimësi Lubangos. Por mbi holësit e meshës, ndjekim të ndërguarin e Radio Vatikanit Davide Dionisi nga Luanda.
La seconda giornata angolana di Benedetto XVI si è aperta con la
Dita e dyta angolese e Benedikti 16 u hap me meshën me i peshkvit, priftrin, tregulltarët, tregulltaret, lëvizjet kishtare e katekistët e Angolës e Sao Tomes, kryesuar nga ati i shenjt, në kishën kushtuar Shënpalit. Epikrisht apostullit të popujve, papa ja kushtoi pjesën e partë homelis, duke kujtuar 2000 vjetorin e linjes ti, jubileun Paulin në vijim, e sidomos përvojen personale që shtiu Shënpalin të shndrohet, pasi njohu personalisht Zotin plot dhime mëshirë.
Te Deus, rico e misericordia.
Për këtë Zot plot mëshirë, Shënpalli na flet përmes përvojës së tij personale, ja dëshmia që na la. Kjo fjalë është e sigurt dhe e denjë për t'u pranuar nga të gjithë. Krishti Jezus erdhi në botë për të shpëtuar mëkatarët e një prej tyre madje i pari jam edhe vetë. Por pikrisht për këtë gjeta mëshirë, sepse Jezu Krishti deshi ta tregojë në mua spari gjithë bujarinë e vet që kjo gjë të jetë shembull për gjithë ata të cilët do të besojnë të për të pasur jetën e pasosur.
Në vijim papa përshëndeti me gëzim shokët e tij të punës në vreshtin e Zotit, duke kujtuar posaçërisht Salesianët e besimtarët e famullisë Shënpalit ku po kremtohej mesha. Më pas, ftesa e Benediktit 16 drejtuar të pranishëmve që të zotohen për ta bërë Jezu Krishtin të njohur në të katërmat e Angolës e për të mos lejuar që angolezët të ushqehen me besime të rreme.
Ose ka be a vos irmãos e irmãs, nascendat estes heroicos e santos mensageiros de Deus.
Sot ju takon ju, vlezër e motra, në gjurëm të lemtarve heroike shenjtër të Zotit, t'ja ofroni Krishtin në gjallur bashkëqytetarve tuaj. Shumë prej tyre kanë frikë nga shpirtet e këqin, nga fuqitë e kopshme, prej cilave mendojnë se kërcnohen, të qorientuar, arrin deri në atë pikë sa t'i dënojnë fëmit e rrugve dhe më të moshuarit duke menduar se janë shtrigaji.
Atyre që dëshojnë ose që janë të bindur se do t'ishte më mirë që këta vlezër të liheshin në paqe, sepse kanë zgjedhur vetë këtë rrugë për të arritur tek e vërteta e tyre, duke e parë këtë edhe si përpjekje për ruajtjen e bashkëtesës paqësore, papa ju përgjigj me fjalët.
Mas, se stamos convencidos e temos experiencia de que sem Cristo.
Por nëse ne jemi të bindur e kemi përvojën se pa Krishtin jeta është e paplot, se i mungon një realitet madje më themelori, duhet jemi të bindur edhe për faktin se nuk tregohemi të padrejt ndaj askujt, po t'ia paraqesim Krishtin e t'i japim kështu gëzimin të gjej jetën. Madje duhet ta bëjmë e kemi për detyrë t'ua japim të gjithëve këtë mundësi për të fituar jetën e pasosur.
Në përfundim të meshës, Benedikti 16 u rikthye në nunciaturën apostolike ku drekoi privatisht.